кепілер адатлы радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматты лыңлайзілер. Бүгін 2022 елін 16 марты, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнлерімізді яғыда дыңламаға шақырыяр. Бүгінгі программамызда. Кейін яйран дүйгін болмаларын фонына сайлау топары Сердар Бердімхамедовы еңізі деп ағылан етті. Ені имітті ол. Сайлау кечен уазына Түркменстанына ағы өнімдерінің жетмезшілігі мөгжеді. Айлығын ағытластырма үшін 2 күн банка қатнамалығы бейлі кітәдіріктілер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар білен түдімен Йоқшын Ағын Ұрван таншеді әрін. Москва, Ашхабад шәһәрләренең аралыгындагы көне учор катнаулары 27 марттан башлап ийгидерли йолу койлор дип Ориент нәшри Ортетин сиякатчылык операторлар билелешигенә салгыланып хабар берди. Ташари уртларда хусусан Түркиядә калган түркмен мигрантлары Ашхабадның йоллар ачмагына, ийгидерли учор катнаугын дикелтмәгенә улык вакыттары карашянлыкларына идеярлар. Украин ва рус кепешкчиларының атышығы тоғытотмау үшін ене бір дұғышық кесірмәгі тайярланен уақытынна рус күйішлері өтен ақшам Киевің етеклеріне дейін хүзімлеріні ва юрдың күн ортасындағы мөхім порт шәһәріні, Мариполі еле кесірмәк тағарларыны күйішленірділер. Киевің яшайш етрапларына ұрлын тапқырлайын дарвалар көп қатлы яшайш жайларына ұрлықан янғының дөремегіне себеп болды. Адынан 2 адам өлдірілді ве 27 адам халас етілді деп Украинаның қыстығылы көмек құрлығы Фейсбукта хабар берді. Украин харбуларының чап еден беянатынна айтылмауына ора, урсун иң агыр сөгөшлөрүнүн биринин барьян ери болгон РП-нин колоюнда жерлешкен яшайыш этраплары артиллерия окуна тутулду. Киев сөвтүнүн башлыгы Алексей Кулебанын Украин телевидениясында берген маалыматына ора, өтөн акшамбы ирден Хостомеле ве Буцахем дарбарулды. Рус күчлөрү күнү ордагы Харков шаарына уруян артиллерия дарбаларын кем кайталат деп Украинанын яралуу күчлөрүнүн баш штабы Facebook'ta хабар берди. Шаарда рус күчлөрүнүн уруян дарбаларын ыйгызамдатып, пайтагыта колойлошма менен Киевдин хакими Виталий Кличко 35 саатлык комендант саатын ыгылан этти. Ол юрдун пайтагытынын кыйын ва кооптуу фурсаты менен үйдөйүл болуянын айтты. Чехияның, Польшаның ве Словенияның премьер-министрлері Русияның бүй орда қаршы башлан хүзіміні доғам еттірен уақытынна Украина икуусуз қоллоғларыны қорқадып 15 мартта Киевге барыярлар. Чехияның премьер-министрі Петр Фиала твиттерді үш лидерін Украинаның президенті Володимир Зеленский ве премьер-министр Денис Шмихал білен дұғыш жоқтығын айтты. Сапарын мақсады Европа өлелесігінің Украина, оның адатлығына кемді қарасылығына сүйхөсіз қолу үлірянығыны аян етмектен варат деп Фиала айтты. Сол руатын өзінне біз сапарын дұғамынна Украина ве оның раятларына кейін ғолу топлымын хөзірләрді. Бұ сапар барыда халқары земгетчілігіне, халқары ғрамаларына, сол санны бірлесен милетлер ғрамасына кем хавар верілі деп ол сөзінің үстіні етірді. Русияның дөулет телевидениясына көне айлымда верілен хаварын арасын өлен протестчі. Русияның Украина созмауына қаршы қорқадан алалашмалық керекет үшін екор баға верілі. Протестчі 14 мартта Времияның алып баржасы студияда хөкіметін күнватар санкцияларының тәсіріні қоғышатмақ мейінламалар барды құрын өреген уақытында оның арқасында бірден қарашылмадық керден пейда болды. Протестчі денан ұрыс керектел, ұрысы тоғтот. Пропаганда анынма. Олар сені ағылайарлар дейп ялдан плакаты қалырды. Шейлі дол ұрышы дұрыл. Ұрыша кетме дейп көйгірді. Ол телеканал басқа ұрқауыра кетірленсе бір неәчі секунд көрінігі естілді. Украинаның президенті Володимир Зеленский ол протестсе сау олсын айттығы хақиқаты айтмағы финансиян ұрыслары миннеттар дейді. Түрмеде тұрған оппозиция лидері Алексей Навальныйның мәтбуат өкілі Кира Ярмыш протестінің видеосын Твиттерде жерлестірді ве ол қысқа уақытта миллионларша тамашашы топлады. Сиясатта басшылыққа көзеушілік еткен Овод Инфо веб-сахипасы протестші денаның адының Марина Овсянникова болғандығын ве тұсақ етіліп полиция тұсақханасына алынып кетілгенін хабар берді. Овсянникова бұл протестінің даярланған видеосында өзіні 1-ші каналың ішкәр хүкмінде көрсетуге ұрыса қарсы күрің